Pašreizējā valdība par pārēju uz veselības aprūpes sistēmas finansēšanas sasaisti ar nodokļiem runā jau kopš apstiprināšanas. Arī veselības ministra Līga Mendelsone kā par paraugu jau agrāk izteikusies par Igaunijas sistēmu, kurā darbojas šis princips. Daļa darba spēka nodokļu maksājumu tiek novirzīta veselības aprūpei. Kaimiņu valstī finansēšanas sistēma ir arī uzkrājoša, klāstīja veselības ministra Līga Mendelsone.
Tur ir vesels šis veselības fonds, un tam fondam ir liela padome, un tie lēmumi tiek pieņemti ļoti caurspīdīgi, skaidri. Un šim fondam, protams, arī ir tendence pieaugt, jo pirmā kārtām augot ekonomikai, augot arī cilvēku atalgojumam, šis fonds pieaug, un viņam arī fonda princips ir.
Tagad iecer ieguvus konkrētākas aprises. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības paziņojis, ka panākta politiska vienošanās par pārēju uz Igaunijas veselības apdrošināšanas modeli, daļu valsts obligāto sociālo iemaksu novirzot veselības aprūpē, bet joprojām no šīm iemaksām tiktu veikti maksājumi arī pensijām un bezdarbnieku pabalstiem. Vērtējot šo ieceri, Latvijas veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane norādīja, līdzīga sistēma pastāv arī citās valstīs, ne tikai Igaunijā. Un arī tur nozare neiztiek bez budžeta dotācijām, jo jāapdrošina tie, kas sociālo nodokli nemaksā, nestrādājošie pensionāri, bērni un citas sabiedrības grupas. Vienmēr gan ir arī kāda daļa cilvēku, kuriem nodokļi būtu jāmaksā, bet kuri to nedara. Tādā gadījumā, lai iegūtu tiesības saņemt veselības aprūpi, iemaksas būtu jāveic pašiem. Turpina Daiga Behmane.
Ir ļoti maza cilvēku daļa, kādi 5%, kurus nesedz šī apdrošināšanas sistēma, un tie veic papildus iemaksas, bet tās iemaksas ir pietiekami lielas, 150 līdz 200 eiro mēnesī.
Kadreizējā veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai pargan izteikusies, ka ar esošo nodokļu ieņēmumu pārbīdīšanu no vienas valsts kases malas uz otru nevarēs iztikt. Jāmeklē veidi, kā ieņēmumus palielināt. Lūk, kādas iespējas saredzēja Ilze Viņķele.
Eiropas komisija mums atkal un atkal atgādina par pozīcijām, kurās mēs esam saudzīgi. Nekustamā īpašuma nodoklis, kapitāla nodoklis, progresivitāte. Šīs izvēles, sargājot, mēs finansējam mazāk veselību un arī pensiju neatbilstošo pietiekamību.
Par to, cik drīz varētu notikt sistēmas maiņa, pagaidām gan nekas nav teikts. Bet saskaņā ar valdības apņemšanos, pārējai vajadzētu notikt divos gados. Tuvāki plāni ir darba grupas sanāksme veselības ministrijā ceturtdien, lai vienotos par turpmākajiem soļiem. Paredzēts, ka vispirms veselības ministrija ierosinās trīspusējas sarunas ar finanšu ministriju un labklājības ministriju, jo jautājums nav tikai kādas vienas ministrijas kompetencē. Zane Eniņa, Latvijas Radio.